të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 14 maj 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në New York, seancë Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën. Kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar nga ministrat që me kohë të përgjigjen në 450 pyetjeve që Bashkimi Evropian ja ka dërguar Ministrisë për Integrim të Kosovës. Diplomati austriak Albert Rohan tha se veri është pjesë e Kosovës dhe se kjo është e padiskutueshme. Ministria e Drejtësisë e Kosovës dhe ambasada e Zvicrës në Prishtinë kanë nënshkruar marrëveshjen për transferin e personave të dënuar. Në Maqedoni kryesisht neglizhohet respektimi të drejtave të njeriut, thuhet në raportin vjetor të Komitetit të Helsinkit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen thot se ka përfunduar testi parë i plotë i sistemit të mbrojtjes së re raketore në Evropë. Kancelaria Angela Merkel pranoi se disfata e partisë së saj në zgjedhjet në rajonin më të populluar të Gjermanisë ishte e dhimbshme dhe e hidhur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimin të aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara po diskuton sonte për zhvillimet e fundit në Kosovë, ndërsa material bazë është raporti i sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon. Kosova po përfaqësohet nga ministri i jashtëm Enver Hoxha, ndërsa ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić merr pjesë në cilësinë e përfaqësuesit të Serbisë. Shefi i ekipit negociator serb në dialogun me Prishtinën Borko Stefanović tha se zbatimi marrëveshjeve të arritura në Bruksel po vështirësohet për shkak të, siç ka thënë, problemeve të krijuara nga Prishtina. Por për gjithçka që është rënë dakord do të ketë zbatim dhe për këtë nuk ka asnjë dyshim, ka thënë Stefanović. Ai ka përmendur si probleme dhe çështjen e fushatës para zgjedhore në Serbi. Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Brukselit kanë nisur në mars të vitit 2011. Nga 9 raunde bisedimesh janë prodhuar 7 marrëveshje. Mirë, po zbatimi marrëveshjeve ka ngecur dhe për këtë Prishtina e fajson Beogradin. Ambasadorja e Zvicrës në Kosovë, Kristina Marti, ka theksuar se nuk ka informacione nëse Dik Marti do të vinë në Kosovë për të dëshmuar në rastin Medikus. Ajo tha se për këtë duhet të pritet vendimi i Këshillit të Evropës, ku Dik Marti është antar. Në anën tjetër, ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi ka bërë të ditur se e kanë nënshkruar kërkesën e Euleksit që Dik Marti të dëshmojë në rastin Medikus. Partitë politike greke po zhvillojnë bisedimet mbi formimin e koalicionit në një përpjekje të minutës së fundit për të shmangur shpalljen e zgjedhjeve të reja. Krerët e konservatorëve, Demokracia e Re, të socialistëve apo Pasoku dhe të partive të vogla të Sëmajtës Demokratike u takuan me presidentin Karolos Papulias, pasi që përpjekja më parshme për të formuar koalicionin dështoi. Udhëheqësi i Siriza, bloku majtës i cili përfundoi i dyti në zgjedhjet e 6 majit, refuzoi të marrë pjesë në bisedime. Kancelaria Gjermane Angela Merkel këmbgul se humbja e madhe që pësoi partia e saj në rajonin më të populluar të Gjermanisë nuk do të adopsoj atë, derisa po lufton me thellimin e krizës o borgjeve evropiane. Merkel po ashtu tha se është shumë e relaksuar në lidhje me zgjedhjet kombëtare që mbahen në fund të 2013-ës. Partia kancelares Gjermane Angela Merkel ka pësuar humbje të madhe në zgjedhjet rajonale. Demokratët e krishterë të Merkelit kanë fituar vetëm 26% të votave në zgjedhjet e shtetit North Rhine-Westphalia. Merkel këmbgul se rezultatet e zgjedhjeve nuk kanë të bëjnë me punën e saj, duke shtuar se puna e saj në Evropë nuk preket nga ajo që pranoi se ishte disfat e dhimbshme dhe e hidhur. Shefi NATO-s thot se ka përfunduar testi i parë i plotë i sistemit për mburojnë raketore të re të planifikuar të vendosët në Evropë. Sekretari përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen në një artikull në The Wall Street Journal tha se një ani amerikane, radarët dhe satelitët si dhe bateritë e interceptorëve nga Gjermania dhe Holanda kanë kryer një sër angazhimesh të simuluara për të testuar aftësinë e sistemit të aleancës për të mbrojtur kundër sulmeve raketore. Rasmussen e përshkroi testin si të suksesshëm. Sistemi është kundërshtuar nga Rusia, e cila friksohet se ai mund ta kërcënojë sigurinë e saj kombëtare. Ministria e Jashtme e Pakistanit tha se vendi i saj e ka arritur qëllimin duke bllokuar rrugët e furnizimit të NATO-s në Afganistan, si shenjë proteste ndaj një sulmi amerikan që pat lënë të vrarë 24 ushtar pakistanez. Ajo ka thënë se tani është koha që të ecet përpara në lidhjet me SBA-n. Hina Rabani Karm nuk ka thënë nëse Pakistani do të rihap rrugët, por komentet e saj vijnë derisa negociatorët nga Pakistani dhe Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë bisedimet për hapjen ose jo të kufive për konvojet që bartin furnizime për trupat e NATO-s në Afganistan. Irani dhe Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore kanë nisur bisedimet në Vjenë lidhur me aktivitetet bërthamore të Republikës Islamike. Duke folur para bisedimeve, zëvendësdrejtori i përgjithshëm i Anebit, Herman Akarc, i kërkoi Iranit ta lejojë ekipin e tij të vizitojë një zonë të dyshimt ushtarake në Parçin, ku ka shqetësime se po punohet drejt zhvillimit të armëve bërthamore. Bisedimet zgjatën rreth 5 orë, pas të cilave asnjëra palë nuk ka dhënë komente, ato do të vazhdojnë të martën. Bashkimi Evropian vendosi kundër thirrjes për një bojkot të gjerë të bloku ndaj ndeshjeve të kampionatit të futbollit të planifikuara të mbahen muajin e ardhshëm në Ukrainë. Megjithatë, ministrat e jashtëm të bllokut 27 anëtarësh ran dakord për të ngrirë bisedimet mbi thellimin e integrimit politik dhe ekonomik të Ukrainës në Bashkimin Evropian. BE-ja ka qenë kritike ndaj Ukrainës mbi keqtrajtimin e supozuar të liderës opozitës Julia Timoshenko, e cila po vuan dënimin prej 7 vjetësh burg për shpërdorim të detyrës në lidhje me një marrëveshje të gazit me Rusinë. Të arritur në kohën kur ajo ishte kryeministre. Ndoqet buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirun jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, kryeministri Kosovës Hashim Thaçi sot ka kërkuar nga ministrat që me kohë të përgjigjen 450 pyetjeve që Bashkimi Evropian i ka dërguar Ministrisë për Integrim të Kosovës. Me këtë rast, zoti Thaçi i ka përsëritur kritikat e tij ndaj Bashkimit Evropian, duke thënë se dinamikat në Prishtinë dhe Bruksel nuk përputhen dhe ka vlerësuar se vonesat e Brukselit janë të pajustifikueshme. Ai theksoi se kërkohet liri e lëvizjes së njerëzve, mallrave dhe ideve dhe barazi në trajtim. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi ka kritikuar sërish qasjen e Brukselit në raport me procesin integrues të Kosovës në Bashkimin Evropian. Thaçi tha se Brukseli po ecë me hapat të ngadalt duke zvarritur procesin. Gjatë një takimi që ai ka zhvilluar me ministrat dhe sekretaret e përhershëm të ministrive, Thaçi u ka kërkuar atyre të përmbushin me kohë obligimet që dalin nga pyetësori për studimin e fizibilitetit. Angazhimet në procesin e integrimeve Thaçi i ka cilësuar si prioritet i qeverisë aktuale, por nuk ka kursyer edhe njëherë Bashkimin Evropian nga kritikat për shkak të qasjes, si thaj, që Brukseli ka në raport me procesin nga dartë integruas të Kosovës, duke përmendur edhe vonesat në procesin e liberalizimit të vizave për kosovarët.
Kosovo po implementon në afat rekord të gjitha kriterët e nevojshme për liberalizimin e vizave, marrëdhënie tregtare dhe përgatitjet për marrëveshjen e stabilizim asocimit. Por e vërteta është që dinamika në Prishtinë dhe Bruksel nuk përputhen. Vonesat e Brukselit janë të pajustifikueshme. Kosova mjaft është vonuar për një shekull, padrejtisht.
Por derisa Kosova që nga shpallja pavarësisë ka punuar një anshëm në parafrimin e saj me strukturat e Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian anën tjetër ka vepruar me hapa shumë të ngadalt, vijoi Thaçi. Ai tha se Kosova vetëm po kërkon trajtim të barabartë me vende tjera të Ballkanit dhe nuk po kërkon trajtim të privilegjuar.
Bashkimi Evropian nuk duhet të toleroj vrimat e zeza në kontinentin evropian. Parimi i lirisë dhe barazisë është vlerë me të cilën është ndërtuar Bashkimi Evropian. Dhe ne nuk përkërkojmë asgjë me shumë as me pak se lirit e levizis e njerëzve, mallrave dhe ideve dhe barazi në trajtim. Edhe mos njohja nga 5 vendet e Bashkimit Evropian nuk është justifikim.
Pas konstruktivitetit dhe lëshimeve që bëri pala kosovare në dialogun me Serbinë, në shkurt të këtij viti Brukseli pati vendosur që të lansojë fillimin e studimit të fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit për Kosovën. Studimi vlerëson nëse kriteret politike, legjislative, ekonomike dhe standarde tjera evropiane janë plotësuar në masën e mjaftueshme me qëllim të fillimit të negocimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Në këtë drejtim hapi parë në kuadër të përgatitjes së studimit të fizibilitetit është plotësimi pyetësorit për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Andaj Thaçi ka kërkuar sot nga ministrat që të përgjigjen me kohë mbi 450 pyetjeve që Komisioni Evropian i ka dërguar Ministrisë për Integrim. Deri më 18 maj të gjitha institucionet duhet të dërgojnë përgjigjet e tyre në Ministrinë e Integrimit. Më 21 maj Thaçi tha se kjo ministri do të raporton për ato institucionet të cilat kanë respektuar apo jo afatet dhe kualitetin e kërkuar të përgjigjeve. Përgjigjet në pyetësorin do të dorëzohen më 8 qershor Komisionit Evropian. Pas dorëzimit të tyre më 18 qershor, misioni faktmbledhës i Komisionit Evropian do të arrijë në Kosovë me qëllim të verifikimit të përgjigjeve të pyetësorit. Andaj, kryeministri tha që kërkojnë nga ministrat dhe sekretarët e përhershëm që të i kryejnë me kohë këto angazhime në mënyrë që Kosova të ecë përpara në agjendën integruese. Tha që tha se perspektiva evropiane e Kosovës është e qartë, por ai kërkoi që Bashkimi Evropian ta shehë tashtutje Kosovën edhe me syrin e suksesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish zëvendës ndërmjetësuesi i OKB-s për statusin e Kosovës, Albert Rohan, tha se veriu është pjesë e Kosovës dhe se kjo mbetet e padiskutueshme. Më tutje, gjatë fjalimit të tij të sotëm në Universitetin e Kosovës në Prishtinë, diplomati austriak theksoi se ndarja e Kosovës përjashtohet, ndërsa plani i Hatisari paraqet shumë më tepër se ndonjë autonomi rajonale për veriun. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Ndarja e Kosovës, autonomia rajonale për veriun e vendit dhe një dialog special për këtë çështje nuk janë opsione që zgjidhin problemin e veriut, tha të hënën zëvendës ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës, Albert Rohan. Në një ligjërat për studentëve të Universitetit të Prishtinës, diplomati austriak theksoi se veriu i Kosovës duhet të vihet në kuadër të sistemit ligjor të vendit, ndërsa kundërshtoi nevojën që për këtë çështje të krijohet ndonjë plan tjetër përveç planit Ahtisari.
No. No. The North is part of Kosovo. For me, no dispute.
Jo, por veriu është pjesë e Kosovës dhe kjo mbetet e padiskutueshme për mua. Ndarja përjashtohet. Autonomia rajonale, sipas mendimit tim, është një projekt të cilin nuk do ta mbështesja për dy arsye. Mendoj se është e gabuar të kemi dy komunitete të ndryshme serbe, njëra që gëzon autonomi rajonale e tjetra jo. Duhet të ketë trajtim të njëjtë për të gjitha komunitetet në Kosovë e veçanërisht për serbët në të gjithë shtetin. E dyta, autonomia rajonale nuk është e nevojshme sepse plani Ahtisarit paraqet gjithçka dhe më shumë se atë që kanë autonomitë rajonale në Tirolin Jugor apo një zotë diku, tha ai duke shprehur kundërshtimin për vendosjen e një dialogu special ndërmjet Kosovës e Serbisë me temë kryesore veriun e Mitrovicës. Problemi i veriut ishte përmendur kohë më parë në një artikull për mediat ndërkombëtare që kishte shkruar kryeministri i Kosovës Hashim Faqi. Faqi kishte përmendur edhe politikën aktuale të zgjerimit që ka Bashkimi Evropian Karshi Ballkanit Perëndimor, duke theksuar se me këtë lloj politike po minohen përpjekjet për krijimin e shoqërive multietnike në këto shtete dhe se zvarritjet e mëtejme në procesin e integrimit do të shërbejnë aspiratave të radikalëve për krijimin e shteteve monoetnike, gjë që sipas skenarit më të keq që do të mund të qonte në ndryshimin e kufive tashmë të njohur ndërkombëtarisht. Rohan tha se pengesa kryesore e politikës evropiane karshi Kosovës mbetet mosnjohja nga 5 vendet antare të mekanizmit, gjë që sipas tij e bën shkurtpamse çasjen e BE-s karshi rajonit.
I think it's short-sighted. I think it's wrong. And it is an obstacle to the normalization and stabilization of this whole region.
Mendoj se kjo është shkurtpamse, është e gabuar dhe është një pengesë për normalizimin dhe stabilizimin e tërë rajonit, u shpreh ai. Në ndërkohë, tha Rohan, BE-ja duhet të shfrytëzojë ndikimin që ka ndaj Beogradit në procesin e tij integrues për të nxitur përmirësimin e raporteve me Kosovën. Me dhënien e statusit të kandidatit për Serbinë, sipas tij, nuk janë shterur mjetet në këtë politikë.
Never mind, there will be other moments, the next moment is the opening of negotiations.
Sidoqoftë do të ketë momente të tjera. Momenti i radhës do të jetë hapja e negociatave për antarësim që është shumë larg për shkak të kriteret të Kopenhagës dhe trajtimit të Kosovës. Edhe nëse një ditë nisin këto negociata, do të ekziston 35 mundësi për t'i ndalur ato, sepse janë 35 kapituj të negociatave dhe secili prej tyre do të përmbyllet me konsensus, theksoi Rohan. Zëvendës ndërmjetësi i Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës foli edhe për kërkesën e fundit të legjislativit kosovar që bisedimet me Serbinë të kushtozohen me zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Rohan e quajti të gabuar një kushtëzim të tillë, por theksoi rëndësinë që çështja e të pagjeturve të futet në listën e temave për të cilat palët duhet të diskutojnë në raundet e ardhshme të bisedimeve aktuale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Autoritetet kanë shprehur përkushtim për t'ju dalë në ndihmë shtetasve kosovar, të cilët janë të dënuar me burgje në shtetet e ndryshme evropiane. Ministri i Drejtësisë Hajridin Kuçi ka deklaruar se qytetarët që kanë shtetësi të Kosovës do të mbrohen nga institucionet e Republikës së Kosovës. Në këtë kuadër, Ministria e Drejtësisë dhe Ambasada e Zvicrës në Kosovë sot kanë nënshkruar marrëveshjen në fushë të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar për transferim të personave të dënuar. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës zotohen se janë të përkushtuar që të dalin në ndihmë qytetarëve kosovar të cilët janë të dënuar në burgjet e shteteve të ndryshme evropiane. Mirpo kjo nuk vlen për të burgosurit të cilët gjenden në burgjet e shtetit serb për shkak të raporteve aktuale në mes të dyja vendeve. Në përpjekje për të pamundësuar ekstradimin e kosovarëve për në Serbi, qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshje për ekstradimin e kosovarëve nga Zvicra në Kosovë. Ministri i Drejtësisë Haridin Kuçi tha të hënën se të gjithë qytetarët e Kosovës që kanë në shtetësinë e Kosovës do të mbrohen nga institucionet e vendit.
Qytetarët e Kosovës që kanë pasaportën e Kosovës, që kanë shtetësinë e Kosovës, do të gëzojnë mbrojtjen e Republikës së Kosovës kudo që gjenden. Në vende të tjera, në veçanti do të jemi të kujdesshëm që ata të mos ekstradohen në asnjë vend, por në veçanti do të jenë në Serbi, ku kryeqëpot të akuzat e tyre janë me motive politike. Në këtë drejtim kemi një kuptim të plotë. Edhe me Konfederatën Zvicrane për me të tjerët.
Fletarestët që Serbia i ka lëshuar në përbot në përmet Interpolit dhe Europolit kanë rënë viktim një numër i konsideruashëm i qytetarëve të Kosovës. Madje disa qytetarë kosovar edhe më tej vazhdojnë të qëndrojnë në burgjet serbe. Shemsin Uhiu, një qytetar nga komuna e Gjilanit i cili ishte arrestuar në Zvicër në bazë të një urdhër arresti serb në muajin mars, ishte ekstraduar në Serbi. Për shkak të arrestit, Uhiu në Serbi ishte gjykuar në mungesë nën akuzën se ai dhe 16 pjesëtarë të tjerë të grupit të Gjilanit kanë kryer krime lufte kundër civilëve serb në Gjilan. Uhiu ishte arrestuar në Zvicër para një viti, ndërsa vendimi i gjykatës federale zvicrane për ekstradimin e tij kishte hyrë në fuqi me 7 mars. Mirpo ambasadorja e shtetit zvicran Kristina Marti tha se tashmë në nënshkrimin e marrëveshjes për ekstradim në mes të Kosovës dhe Zvicrës, transferi i kosovarëve nga Zvicra do të jetë më i lehtë.
It enables persons sentenced in one country to serve their sentence in their home country.
Kjo marrëveshje u mundson personave të dënuar në një vend tjetër që dënimin e tyre ta kryejnë në vendin e tyre. Kjo bëhet e mundur përmes një instrumenti modern i cili i merr parasysh zhvillimet e fundit në fushën e transferimit të personave të dënuar, ashtu siç është rregulluar edhe nga Këshilli i Evropës. Nga ana tjetër, Ismet Saliu, profesori së drejtës penale në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se qytetarët të cilët kanë pasaportë të shtetit serb dhe janë të dënuar në një shtet evropian mund të ekstradohen në Serbi pasi që pasaporta tregon shtetësinë e një qytetari.
Ndërsa në rastet kur ka dy shtetësi, kur serb që mundën me pas shtetësin e të Kosovës, e të Serbisë dhe kërkohet prej Serbisë, atëherë vetë shteti i cili vendos për ekstradim, për dorëzim, vendose cili shtet do t'ja dorëzon, a do t'ja dorëzon Kosovës apo Serbisë, por këtu në këtë rast do të merret parasysh edhe vend banimi, vend qëndrimi ku ka familjen e tjera tjera.
Për shkak të mosantarësimit në Interpol, Kosova nuk mund të kërkojë shfuqizimin e fletaresteve të lëshuara nga Serbia, të cilat i konsideron politike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Maqedoni kryesisht neglizhohet respektimi të drejtave të njeriut, thuhet në raportin vjetor të Komitetit të Helsinkit në Maqedoni. Kryetari i këtij komiteti, Goran Kalajdzhiev, thotë se në praktikë gjithnjë më tepër ka procese të motivuara politikisht. Nga ana tjetër, eksperti Osman Kadriu shprehet se nuk mund të flitet për pavarësi të gjyqësorit derisa emërimi i gjyqtarëve bëhet sipas çelësit partijak. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Në Maqedoni kryesisht neglizhohet respektimi të drejtave të njeriu, gjërsa pushteti nuk bën as përpjekjen minimale për të respektuar dispozitat ligjore që mundësojnë mbrojtje nga diskriminimi si dhe lirinë të shprehurit, theksohet në raportin vjetor të Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njeriut në Maqedoni. Sundimi i së drejtës është në një pikë kritike si pasojë ndërhyrjes së politikës në sistemin gjyqësor, thekson kryetari i Komitetit të Helsinkit Goran Kalajdzhiev, sipas të cilit gjithnjë më shumë në praktikë janë prezente të ashtu quajturat raste të motivuara politikisht. Gjithnjë më shumë kemi procedura apo procese të motivuara politikisht kundaj disa personave ka tendenca apo qëllime që të shpallen fajtor dhe të shqiptohet pa di apo kualifikime konkrete për vepra të rënda penale pa mbajtur llogari për mundësinë që gjatë procesit të arrestimit të respektohet mundësia e pafajësisë, është shprehur kryetari i Komitetit të Helsinkit në Maqedoni Goran Kalajdzhiev, duke theksuar se Maqedonia mbetet shembull për të keq edhe për të kalimin e kompetencave nga ana e udhëheqësve shtetëror.
odi në demonstracje në sila.
Jo, rallëherë kemi demonstrim të forcës politike nga ana e udhëheqësve të caktuar të institucioneve shtetërore, me shrast në formë të vrash përfillen të gjitha mekanizmat mbi të cilat ndërtohet shteti juridik, thekson Kallajgjev, duke shtuar se shoqëria maqedonase gjithnjë më shumë politizohet, ndërkohë që institucionet e shtetit mbeten peng i partisë politike e cila ka fituar zgjedhjet. Duke komentuar raportin e Komitetit e Helsinkut, përkatësisht hapat negativ që shënon Maqedonia sa i përket realizimit të reformave, veçanërisht në sistemin gjyqësor, Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, një herë ish kryetari i Komitetit të Helsinkit, vlerëson se si pikë nevralgjike për pavarësinë e sistemit gjyqësor, paraqet emrimi politik i gjykatësve si dhe ndërhyrjen e politikës gjatë përzgjedhjes së administratorëve.
Nuk respektohet ai kriteri kushtetuese dhe ligjor për emrimin e gjyqtarëve, dhe derisa si qëlsë vlerësohet vetëm qëlsi partijak që nuk guzon, atëherë ne dot nuk mund të flasim për pavarësinë e pushtetit gjyqësore dhe për sundimin e së drejtës. Kjo është një temë e cila kërkon me të vërtet një përgjegjësi adekuate, kërkon përgjegjësi dhe kompetencë faktikisht edhe të dy pushteteve tjera dhe të vetë pushtetit gjyqësor.
Në raportin e Komitetit të Helsinkit janë fokusuar dhe shkelje që bëhen gjatë fjalimeve publike të politikbërësve të vendit, si një dëshmi për mungesën e vullnetit, kapacitetit si dhe pjekurisë politike për integrimin e vendit në familjen evropiane. Komiteti i Helsinkut në raportin vjetor gjithashtu tekst të veçantë i ka kushtuar ndasive etnike në shoqëri, veçanërisht mes shqiptarëve dhe maqedonasve, ndërhyrjes së politikës në punën e komisionit për lustrim, ndërkohë që si dukuri që gjithnjë më shumë bëhet prezente në Maqedoni, ka fokusuar diskriminimin mbi bazat të përkatësive politike, veçanërisht gjatë punësimit në administratën publike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shefi i shtatëmadhërisë ushtrisë amerikane Martin Dempsey e ka dënuar një kurs stërvitor të Departamentit të Mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara, në të cilin është mësuar për përgatitje për luftë totale kundër Islamit. Muajin e kaluar Pentagoni e ka suspenduar këtë kurs, ndërsa po zhvillon hetime lidhur me këtë çështje. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shefi i shtatëmadhërisë së përbashkët të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, Martin Dempsey, e ka dënuar kursin e trajnimit të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, në të cilin është ligjëruar para trupave se duhet të përgatiten për një luftë totale kundër Islamit. General Dempsey tha se ky kurs ishte totalisht i pakëndshëm.
It was just totally objectionable against our values and it wasn't academically sound. This wasn't about, we're pushing back on liberal thought. This was just objectionable, academically irresponsible.
Ishte krejtësisht e pakëndshme, ishte kundër vlerave tona dhe nuk ishte tingëllim akademik. Kjo nuk ishte për atë që ta shtyjmë prapa të menduarit liberal. Thjesht, kjo ishte pakëndshme, akademikisht e papërgjeshme, tha generali Martin Dempsey. Kursi fakultativ për oficerët e lartë në Kolegjin e Shtabit të Përbashkët në Norfolk në Virginia ka propozuar udhëheqjen e luftës kundër civilëve musliman kurdo që është e domosdoshme dhe si shembull i ka shfrytzuar bombardimin e Dresdenit në luftën e dytë botërore dhe sulmin atomik në Hiroshima dhe Nagasaki. Raportohet se në kurs është mësuar se sulmet bërthamore kundër qyteteve të shenjta myslimane, Mekka dhe Medina, mund të jenë të pranueshme. Pentagoni e kishte suspenduar këtë kurs muajin e kaluar pas ankesës së një studenti dhe ka filluar një hetim lidhur me atë se si u bë që të përfshihet në programin mësimor të shkollës. Instruktori përgjegjës se koloneli Matthew Dowley është suspenduar nga procesi mësimor. Ligjëruesit u kanë thënë studentëve të mendojnë për vetveten si një lëvizje e rezistencës anti-islamike. Zoti Dempsey ka thënë se të gjitha degët e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara dhe të gjitha strukturat komanduese rajonale është dërguar një letër me të cilën urdhërohet rishqyrtimi i materialit stërvitor për përmbajtjen anti-islamike në harmoni me direktivën e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama të datës 21 nëntor. Ky urdhër u bë pas së zbulimit të përbërjes anti-islamike në materialet të stërvitore të shfrytzuara nga agjencia FBI, Departamenti i Drejtësisë dhe Ushtria. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes planifikon të publikojë një raport për hetimet e veta për këtë çështje deri në fund të këtij muaji. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times, që shkruan për çështjen e, siç që thuhet, demokracisë jo të lirë, ku të drejtat dhe liritë qytetare nuk janë të siguruara. Në artikullin me titull, a mund të jenë islamistët liberal, gazeta postiera shkruan se demokracia jo e lirë i kërcënon vendet e pranverës arabe dhe Turqinë. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Valona Tejla.
Për vitet të tëra, diskutimet e politikës e jashtme janë fokusuar në çështjen nëse islami është në përputhje me demokracinë. Në Tunizi dhe Egjipt, islamistët, të cilët për kohë të gjatë konsideroheshin kundërshtar të sistemit demokratik, tani e promovojnë atë dhe marrin pjesë në të, shkruan në numrin e sotëm gazeta New York Times. Sipas saj, për të shqetësuarit rreth ekstremizmit në lindjen e mesme, ky është lajm i mirë. Por megjithatë ka një tjetër arsye për shqetësim. Çfarë nëse partitë e zgjedhura islamiste miratojnë ligje që frenojnë liritë individuale? Çka nëse demokracia nuk i shërben liris? Kjo pyetje shtrohet rallë në Perëndim ku demokracia shihet shpesh si sinonim i liberalizmit. Megjithatë, ashtu siç ka paralajmëruar edhe Faret Zakaria në librin e tij E ardhmja e lirisë, ekzistojnë edhe demokraci jo të lira ku fuqia e shumicës nuk kontrollohet nga liberalizmi kushtetues dhe të drejtat dhe liritë e qytetarëve nuk janë të siguruara. Ky është rreziku për vendet e pas pranverës arabe e madje edhe për Turqinë post kemaliste, shkruan gazeta. Problemi kryesor i grindjes është nëse urdhrat islamik janë të kategorive ligjore apo morale. Kur muslimanët thonë se islami urdhron falje ditore ose ndalon alkoolin, a flasin për detyrimet publike që do të zbatohen nga shteti apo për ato personale që do të gjykohen nga Zoti. Arabia Saudite mund të duket si shtet ideal për këtë. Politika e saj fetare siguron që çdo saudit të ndjek rregullat që kërkon Islami. Gratë janë të detyruara të mbulohen, burrat janë të obliguar të vizitojnë xhamit dhe çdo njeri është i ndaluar nga gjithçka që konsiderohet mëkat. Ndryshe nga kjo, në vend se të imponoj praktika islamike, Republika Ultralaike e Turqisë i ka dekurajuar me dekada ato duke shkuar aq larg sa të dënoj shamin në kokë. Por shoqëria turke ka mbetur vendosmërisht fetare fal familjes, traditës dhe udhëheqësve fetar. Megjithatë, edhe në Turqi, ku demokracia po konsolidohet me shpejtësi nën Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan, ka arsye për të shqetësuar se demokracia jo liberale mund të përhapet. Sipas gazetës, Turqia ende vuan nga nacionalizmi paranoik që urren të drejtat e pakicave, nga dora e fortë gjyqësorit e projektuar për të mbrojtur shtetin në vend të qytetarëve dhe nga kultura jo toleruese politike që çdo kritikë konsideron sulm dhe idet provokuese i sheh krim. Këto pengesa të demokracisë liberale nuk janë të lidhura me fen. Ato janë trashëgimi e viteve të politikës laike por autoritare, shkruan gazeta. Qeveria duhet të mbrojë liritë civile, përfshirë këtu edhe lirinë për mëkatin, dhe të kufizoj ata që kërkojnë të shfrytëzojnë pushtetin shtetror për të imponuar vlerat e tyre mbi të tjerët. Nëse Turqia ka sukses në këtë provë liberale dhe harton kushtetutën e saj në përputhje me rrethanat, ajo mund të bëhet një shembull premtues për qeveritë udhëhequra nga islamistët në Tunizi, Egjipt dhe Gjetk, shkruan New York Times.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në New York, seance Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën. Kryeministri Hashim Thaçi ka kërkuar nga ministrat që me kohë të përgjigjen 450 pyetjeve që Bashkimi Evropian ia ka dërguar Ministrisë për Integrim të Kosovës. Diplomati austriak Albert Rohan tha se veri është pjesë e Kosovës dhe se kjo është e padiskutueshme. Ministria e Drejtësisë e Kosovës dhe ambasada e Zvicrës në Prishtinë kanë nënshkruar marrëveshjen për transferin e personave të dënuar. Në Maqedoni kryesisht neglizhohet respektimi të drejtave të njeriut, thuhet në raportin vjetor të Komitetit të Helsinkit. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen thotë se ka përfunduar testi i parë i plotë i sistemit të mbrojtjes së re raketore në Evropë. Kancelaria Angela Merkel pranoi se disfata partisë së saj në zgjedhjet në rajonin më të populluar të Gjermanisë ishte e dhimbshme dhe e hidhur. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.